Dobro dan, lepo pozdravljeni v novi epizodi Popcasta. Tudi tokrat bomo v dnevu po objavi zadnjih javnomnenjskih raziskav, ki jih za našo medijsko hišo delajo na Inštitutu Mediana, tematsko marce bolj politični, z mano pa dva ugledna gosta, komentatorja, cenjeni nekdani zunani minister gospod Dimitrij Rupel, lepo pozdravljeni.
Dobro dan.
In pa Jernej Štromajer, nekdani sekretar na šolskem ministrstvu, zdaj pa član širšega vodstva SD-ja, tudi vi lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav sem skupaj.
Malce različne generacije, malce različni pogledi. In draga gosta, če se strinjata, bi morda začeli pri zadnji javnomnenjski raziskavi, kot rečeno. V njej ugotavljamo najnižjo podporo aktualne Golobove vlade doslej. Številke so nižje, kot so bile recimo številke v izdihljajih zadnje Janševe vlade. Gospod Rupel, vam dajem prvo besedo. Vi ste nedavno napisali knjigo Približevanje, tule je na mizi, 600 strani odličnega branja. Komu ali čemu se približuje Golobova vlada?
Torej, kar zadeva te mnenjske raziskave in kar zadeva rezultate popularnosti vlade, veste, treba je povedati najprej to, da ta vlada ima velikansko podporo v parlamentu. In ali bo ta vlada se naveličala vladati ali ne, ni odvisno od teh raziskav in rezultatov, ampak od njene volje. Njena volja pa je, kot sem jaz prebral v različnih medijih, trdna in sicer želijo ostati še naprej, vsaj do konca svojega mandata, imajo 40 poslancev ali nekaj tako.
Govorijo o največji vladni stranki, a ne?
Ja, to je fenomen in, a veste, kdor ima 40 poslancev, ne razmišlja prav zelo intenzivno o tem, da bi vse skupaj pustil.
Ja, gotovo. Govori, omenjajo celo drugi mandat, ne? V tem govori premier Golob.
To je pa zelo tvegana napoved. Jaz mislim, da tega drugega mandata Golobove vlade ne bo, na srečo, ampak seveda prvi pa ni izključen, da se izteče normalno.
Ni z rednimi volitvami. Gospod Štromajer, kako gledate vi zadnjo javno mnenjsko raziskavo? Zadržimo se za enkrat pri podpori vlade. Kaj nam povejo te številke?
Lejte, pri vsake javnomnenjski anketi moramo predvsem gledati trende. Sej sam snapshot, se pravi trenutne podpore oziroma nepodpore v vladajoči vladi koaliciji, je seveda faktor jo več na to. Ne? Vemo, da smo 10 dni nazaj nekaj takšnega je bili priča ovadbi policije predsednika vlade. Imeli smo pretekli teden, ko se je anketa izvajala, bistro dogajano v državnem zboru glede bo referendum, ne bo referendum in celotne zgodbe glede JEK2 in razkrite, ki jih imela oddaja Tarča. Zato je predvsem pomembno, da vsako anketo gledamo bolj v prostoru in času, ne posamezno. In vidimo lahko, kot ste sami povedali, da trenutno javnomnenjska podpora vladi ni visoka. Je pa res, da imamo še leto pa pol do rednih volitev in tukaj se z gospodom Ruplom lahko samo strinjam, dokler ima vlada takšno podporo v parlamentu, 40 poslancev Gibanja Svobode in pa 75 poslancev SD-ja in Levice, jaz ne vidim razloga, da ne bi bile naslednje volitve redne. Je pa res, da si bo ta vlada oziroma ta koalicija še morala priboriti naslednji mandat. Ne? Se pravi, to razočarane ljudi, ki jih lahko vidimo iz nizke javnomnenjske podpore, vendarle seva neko pričakovanje, ki so bila visoka. Ne? Zdaj v ameriški politiki rečejo higher expectations. Ne? Zdaj, pričakovanje so bila velika in naloge, ki jih ima vlada še narediti, v končni fazi zapisane v koalicijskem sporazumu, so še kar obilico dela za leto v pol, ki je do naslednjih rednih volitev.
Odkimavate, gospod Rupel? Prosim, odkimavate?
No, lejte, gotovo je ta vlada ena najbolj, bi rekel, problematičnih vlad, kar zadeva izpolnjevanje obljub. Oni so ogromno obljubljali so tudi nekatere zelo drastične ukrepe, očistiti Slovenijo, janšizma pa take reči. Takrat smo se vsi zelo zgrozili nad tem jezikom, nad tem sovražnim govorom. Znebiti se janšizma najbrž ne bo tako preprosto, očistiti tudi ne. Mislim pa, da so naloge slovenske vlade v tem obdobju tako zelo zahtevne in tako zelo številne, da jih je težko prav realizirati. Jaz mislim, da se v tem pogledu ta vlada ni čisto edina, so tudi druge v drugih državah v podobnem položaju, zdravstvo, šolstvo, skrb za stare ljudi in tako naprej in tako naprej. To so zelo resne naloge. Gospod predsednik vlade je bil včasih nekoliko, kaj ne rečem, širokogruden v teh svojih napovedi ali pa nekoliko širokousten tudi. Tako da si je zadal sam sebi zelo hude naloge, ki jih po mojem prepričanju ne more vseh ali pa večino ne more uresničiti. Tako da, dejmo času čas. Je pa pred nami seveda neko zelo komplicirano obdobje, čez nekaj časa bojo ameriške volitve, od katerih bo zelo pomembno odvisna zunanja politika, tudi naše države, tudi zavezništev in Evropske unije in tako naprej. To so okoliščine, ki niso preproste. Posebej ne za nek korpus teh 40 poslancev, ki ima relativno malo izkušen s politiko.
Venci, ne?
Torej, jaz bi si predstavljal, da bi Slovenija, zdaj pa bom povedal zelo naravnost, da bi si Slovenija morala izbrati eno ekipo, ki je dovolj izkušena in ki ima, bi rekel, kvalifikacije in tako naprej, za spoprijem z najhujšimi in najresnejšimi problemi.
Govorite o neki veliki koaliciji?
Jaz mislim, da velika koalicija ne bi bila slaba rešitev, ampak seveda to ni moja odločitev, oziroma s tem se jaz ne ukvarjam. Mislim, da ni naključje, da imamo danes razpravo o veliki koaliciji tudi v Nemčiji, da imamo razprave o velikih koalicijah tudi drugod. Vi veste, da so bile volitve v zadnjem času v Evropi zelo, bom rekel, zelo zanimive, zelo, zelo, bi rekel, kaj ne rečem, presenetljive, zelo velika podpora desničarjem in tako naprej. Zdaj, ti desničari tudi en za drugim iščejo nekoliko podpore še kje drugje, da bi lahko premagali probleme, ki so. Tako da, jaz mislim seveda, da smo ta mandat doživeli, bi rekel, na zelo nesrečen način z nekim sovraštvom, z nekimi takimi grožnjami in tako naprej. In da bi bil čas, da se stvari malo umirijo. Mislim tudi, da je čas, da se na desnici stvari nekoliko, bi rekel, zrihtajo. Tam tudi, kot vidim...
Pridemo še do te... Da ne povemo vsega naenkrat, ne? Stromar, kaj pa slišimo idejo o veliki koaliciji? Slišimo scenarij Janeza Janše o predčasnih volitvah s celim scenarijem spomladi, mislim, da aprila 2025. Vedno, ko nekako se govori o veliki koaliciji, se gleda zraven SD. Vi ste v širšem vodstvu SD-ja. Kaj pravite na to tezo?
Zato, ker je socialna demokracija na Slovenska vendarle tradicionalna stranka. Teh tradicionalnih strank je bore malo ostalo zaradi pojava novih obrazov, kjer pač imamo potem posledico te neizkušenosti, o kateri ste govorili. Bi pa vendarle upozoril, ko govorimo o velikih koalicijah. Zdaj, velike koalicije, recimo v Nemčiji, ki je bila omenjena, nastajajo tudi kot oblika sanitarnega kordona. Sanitarnega kordona pred skrajno desnimi populističnimi strankami, kot je AFD. Veste, v Sloveniji smo imeli...
Levičarskimi.
Tudi, ampak ne vedno. V Franciji smo imeli sanitarni kordon levičarskih strank z sredinskimi makronisti proti Marine Le Pen. Je res, da sicer Macron ima snedo po tem besedo in zdaj kolaborira oziroma sodeluje in je odvisen od glasov Le Penove zato, da ima svojo manjšinsko vlado, pa vendar. Ne? V Sloveniji, ko govorimo o velikih koalicijah, vi govorite o sovraštvu zdajšnje vlade. Jaz vendarle to, da se je šlo v depolitizacijo državnih podsistemov, od RTV-a, policije in tako dalje, bi težko primerjal z sovraštvom, ki smo ga bili priča recimo v času prejšnje Janševe SDS-ove vlade, ko smo videli na ulicah Ljubljane neonaciste, ki jih je notrni minister označil za biser. Zdaj, pa lahko zdaj en, rečemo temu, verbalni zdrs ali drug primerjamo, pa ni v tem point. Ne. Point je v tem, da sanitarni kordon odbija skrajne stranke. In če poslušamo danes Anžeta Logarja, ki je šel ven iz SDS, ne, vidimo, da tudi on postavlja nek sanitarni kordon do tega, da se pač s politiko SDS ni strinil. Ker spomnite se, ne, to, da imamo mi predsednika vlade, ki čestita dol do Trumpu za to, da je postal predsednik ZDA, kjer ni zmagal volitev, to je skrajno. To je skrajno in se mu predstavljate si, kako je to zgledala svetovna javnost na nas, ko smo bili na tej alt-right fringe sceni tudi ameriške politike leta 2020, ki se je končala potem z napadom na kapitalski grič, vseh teh lažnih novic, fake newsa, dezinformacij, ki smo jim bili priča. Zato moramo v Sloveniji vendarle govoriti o iz politiki z izkušnjami, hkrati pa tudi o neki proevropski politiki, ki pa ni na skrajnih robovih političnega prostora.
Tu se pravi, v ta kontekst pade SD.
Socialni demokrati smo tradicionalna socialdemokratska stranka. Mi gojimo odnose z nemškimi socialnimi demokrati, ki nikakor ne morete reči, da so neka skrajna politična opcija.
Ne pripiravajte s to tradicionalno socialno demokratsko stranko.
Zakaj ne?
To je bivša komunistična partija, ne?
Reformirana, zdaleč od tega, da bi bila še vedno neke hude komunistične težnje v njej.
No, zdaj se ogibate seveda tem kvalifikacijam, ampak to je bivša komunistična partija.
Ži, gospod Rupel, je pa res, da med našim vodstvom več ni bivših članov partije z razliko od katere druge politične opcije. Tako da, kdo ima še neke druge tekovine revolucije ali pa prejšnjega režima, bi se dalo debatirati.
Ampak, kaj pa potem zastopate? Če
ne... Socialno demokracijo, ki vendarle neko širše politično gibanje samo od leta 45 dalje v Sloveniji, ker socialna demokracija, seveda širok rdeči dežnik, ne, zdaj, tovariši iz levici bi rekli, da smo tako ali tako pozabili našo socialistično dediščino. Ne? Ampak v resnici, socialdemokratska opcija v Evropi, ne, predstavlja levi center najbolj normalnih, ampak progresivnih političnih opcij, ki sestavljajo ta sanitarni kordon napram desnim strankam in desnim populistom, ki so danes v pojavu in
ko govorimo o socialni demokraciji, slovenski socialni demokraciji, je medijanina anketa meri 6,6% javno podporo, to seveda ni še zdaj podpora na volitvah. Predsednika pa uvrsti najvišje med politike v Sloveniji, temu bi se reklo po domače najboljša povprečna ocena med slovenskimi politiki. Koliko šampancev ste odprli na vaši stranki od včeraj, oziroma jih boste danes?
Ne gre za odpiranje šampancev, gre za to, da smo s tem, ko smo izvolili novo vodstvo, ko smo neko krizo, ki je stranka imela, sanirali
in tudi za... afero, ne?
Tudi afero, ampak smo jo reševali na edini način, kot se za demokratično stranko spodobi. Vsi organi smo odstopili, šli smo na volilni kongres in stranka je iz volilnega kongresa odšla enotna za novim predsednikom. Pri čemer smo pa potem šli tudi na evropske volitve, kjer smo kljub zelo skromnim finančnim sredstvom, recimo gospodje iz Nove Slovenije so za volilno kampanjo zapravili 250 tisoč evrov, socialni demokrati smo kampanjo pravili 40 tisoč, jaz sem vodil volilno kampanjo, smo dobili spodoben, boljši rezultat kot na prejšnjih državno-zborskih volitvah. In na tem seveda sedaj stranka gradi njeno javnomnenjsko podporo, njeno pozicioniranje, njeno politično strategijo, kako na naslednjih volitvah seveda doseči čim boljši rezultat. Vedno pa je lepo imeti predsednika, ki velja za najpopularnejšega v državi.
Hkrati moramo povedati, da pri evroposlancih pa enega vendarle manj, ne, kot prejšnjem mandatu.
Z boljšim procentom, kot na prejšnjih državno-zborskih volitvah. Tako da, ja, politika je kar fluiden posel.
Ja. Gospod Rupel, kako pa vi ocenjujete te javnomnenjske ocene in vlade in po drugi strani gibanja svobode, 40 poslanci, ki jim je tudi stranki padla podpora na doslej najnižjo raven, v luči tega dogovarjanja o referendumu? Ta referendum je na koncu, kot smo videli, padel v vodo. Stranke so se skušale za nje dogovoriti za neko referendumsko vprašanje, lahko rečemo bolj ali manj neposrečeno. Koliko mislite, da je tu odigrala referendumska zgodba pomembno vlogo pri ocenah volivcev?
Najbrž je igrala kakšno vlogo, čeprav jaz ne vem, jaz mislim, da je ta zgodba ene sorte nesporazum. Dejansko je treba najprej povedati, kaj nas čaka, če bomo gradili še en blok nuklearke in koliko to stane in na kakšen način si predstavljamo lastništvo, ali s Hrvati, ali brez Hrvatov, ali privatno, ali
tu nimamo vseh odgovorov, ne? Tu jih preprosto nimamo.
In zdaj, iti na referendum brez teh podatkov in brez nekih realističnih ocen, seveda je tvegano in zdaj tisti, ki so tvegali, so se malo pekli. Ampak jaz bi rad sem še eno stvar rekel v zvezi z našimi prijatelji na levici oziroma v socialni demokraciji, sedanji socialni demokraciji. Veste, socialna demokracija, jaz sem spremljal razprave zadnjih 20 let o socialni demokraciji v Nemčiji. Ne? Socialna demokracija v Nemčiji je ugotovila, da seveda njej manjka tisti glavni element, glavni politični element, proletariat, delavski razred. In so začeli iskati, da je neko drugo družbeno skupino, na katero bi se naslonili in tako naprej. Sigmar Gabriel je rekel, sej, danes ljudje hočejo individualizem, ne pa kolektivizem. Ne? In tle je seveda ena velika kriza socialne demokracije, ki že spet nima nobene zveze s partijo in Jugoslavijo, titoizmom, stalinizmom in tako naprej. Vse zahodne države imajo težavo s socialno demokracijo. Glejte, sedanjo Nemčijo, ne, tudi tam so rezultati vse slabši. Tako da, seveda, jaz mislim, da čeprav cenim to, da imamo v Sloveniji nekaj tradicionalnih strank, ne, gotovo Svoboda ni tradicionalna stranka. Ne. In če govorimo o kakšnih povezavah in tako naprej, jaz si torej, pričakujem ali pa upam na to, da se bodo povezovale tradicionalne stranke, ki imajo nek razgled v tem svetu. Ampak, kot rečeno, niso pa premišljene neke, bi rekel, ideološke ali pa teoretične osnove politike tako v Evropi kot v Sloveniji. Jaz ne vem, a veste, Janševa stranka je zelo močna stranka, ampak je seveda prevzela neke prvine Demosa, pa tiste naše stranke Demokratske zveze, pa deloma krščanskih demokratov, povezave s cerkvijo in tako naprej. Je dobro, se je pozicionirala tam, kjer se je pozicionirala in je močna. Socialna demokracija ni močna. Ne, bi morala biti močnejša, če bi bila to res socialna demokracija, če bi našla nekega svojega klienta. Jaz slišim, da socialni demokrati v Evropi iščejo za svojega klienta migrante, priseljence, torej tujce, v Nemčiji Turke, v Franciji torej Magreb in tako naprej. Mislim, to so zdaj neke popolnoma nove situacije, ki jih nismo dobro premislili. Dobro pa jih nismo premislili zaradi tega, ker nimamo ustreznih inštrumentov za dobro premišljevanje. Medijev nimamo, bi rekel, dovolj, bom rekel, rafiniranih, jih nimamo tudi dovolj kvalificiranih in tako naprej. Jaz recimo se ukvarjam z zunanjo politiko. Mi nimamo zunanje politične revije, kjer bi bilo mogoče o zunanji politiki kvalificirano razpravljati na način, kot recimo razpravljajo v eni ameriški reviji Foreign Affairs. Mi imamo res en velik primankljaj v tem našem, kaj rečem, mentalnem, intelektualnem smislu. In ta primankljaj se pozna tudi pri socialni demokraciji. Jaz ne vem, kaj je hotela vaša prejšnja predsednica gospa Fajonova s temi svojimi idejami o feministični zunanji politiki, pa, ne vem, pa ta priznanje Palestine, pa moj bog. A veste, to, take stvari je treba dobro premisliti in se med seboj pogovarjati. Golob je odklonil kakršnokoli debato o priznanju Palestine. Potem, ko je bila Palestina priznana, se ni nič spremenilo, kvečemu na slabše.
Je pa imel sestanek pri ameriškem predsedniku.
Veste,
sicer ni bila to
osnovna teza. Če on, kot slišimo, dobil ta sestanek zato, ker je bil popustljiv z ruskimi špioni, potem seveda je to zelo žalosten izplen. Jaz sem bil v Beli hiši, v ovalni sobi, štirikrat v svojem življenju, pri treh različnih predsednikih in takrat so bile te stvari relativno normalne. Do leta 2006 so bile relativno normalne. Po letu 2008 se stvari začenjajo komplicirati in to, kar smo doživeli zdaj, da je bil Golob povabljen zaradi tega, ker je spustil iz zapora na svojo pobudo in mimo, bi rekel, pravil ruske špione, jaz se s tem ne bi hvalil.
No, to ni bilo čisto na svojo pobudo, ne, tle je bil proces.
Mi se tudi težko strinjam, da je to nekaj slabega v resnici, da je bil predsednik vlade povabljen v Belo hišo.
Ne, ne, to
je, če ne drugega, je s tem v multipolarnem svetu vendar le pokazal našo zahodno zavezništvo. Po 18 letih, mislim, da pod Bushom smo bili še nazadno v času prve Janševe vlade. Ne, vendar le s tem Slovenija pokazala, v kateri del sveta v tem multipolarnem svetu sodi in kjer se želi pozicionirati. In to transatlantsko zavezništvo Evrope in ZDA je ob in kaj se dogaja v Rusiji, kitajskim izrednega pomena. Bi pa, če dovolite, vendarle, ne bi se ravno strinjal, da je priznanje Palestine bila problematična odločitev. Jaz mislim, da glede na grozodejstvo, ki smo priča na Bližnjem vzhodu, bila moralno in etično pravilna odločitev, vendarle Slovenija ni bila edina država, ki je to naredila, recimo tudi Španija.
Že pa del... da spremenilo se pa ni nič, ne?
Sej, v resnici se je spremenilo na načelni ravni. To, da imamo mi danes, seveda Slovenija z 2-milijonsko dušo, da bomo zdaj mi sami to rešili, seveda ne bo. Je pa vprašanje, da se postaviš v tako groznem konfliktu, ko smo v priča na Bližnjem vzhodu, na pravo stran zgodovine in da vendarle priznaš Palestincom pravico, da obstoja, tako kot moramo priznati pravico, da obstoja tudi Izraelu in jaz iskreno upam, da bomo vendarle tudi po naslednjih dnem torku, ko bojo ameriške volitve mimo, videli nek večji zagon mirovnemu procesu in rešitvi dveh držav, se mi zdi to korak v pravo smer. Tako kot se mi zdi tudi korak v pravo smer, da govorimo o feministični zunanji politiki v svetu, kjer imamo ogromno mladoletnih porok deklic, kjer imamo še vedno ženske, ki so zatirane po določeni državi sveta, kjer pa vendarle feministično zunanjo politiko lahko razumemo tudi kot pravičnejšo in bolj enakopravno družbo, kjer so še vedno v družbi številne razlike v različnih državah sveta. Pa moram priznati, gospod Rupel, da ko ste prej rekli, da socialna demokracija išče levic glasove, ne vem, pri tujcih, pri migrantih in podobno, moramo nekaj biti iskreni. Ti, A, ljudje, ti nimajo volilne pravice in B, to, da se socialna demokracija napram populistični desnici, ki išče grešnega kozla, ki išče onega drugega, ki je kriv za, za socioekonomske probleme ljudi in da se pač postavi v bran marginaliziranim skupinam pred desnimi populisti, to ne pomeni, da samo da išče tam glasove. To pomeni, da se bori za neko temeljno človekovo dostojanstvo. Glejte, od politiko Willkommen ni zagnal odben socialdemokratski predsednik nemške vlade, ampak je bila krščanska demokratka Angela Merkel, mimo pa se Sloveniji politiko, ki je deklarativno znotraj Evropske ljudske stranke, je pa mnogo bolj desno od politike nemških krščanskih demokratov in Angele Merkel. Ne. Zato lahko govorimo o nekem skrajno desnem populizmu. Torej, se mi pa z vami strinjal, ko ste rekli, da socialna demokracija išče svojo pot. Ne. Jaz sem že večkrat, to ni dobena skrivnost, postavil tezo, da je bila tretja pot tista, ki je socialno demokracijo sicer res v 90-ih in koncu 2000-ih pripeljala na oblast, je pa takrat izgubila tist glavni stik z potencialnimi volivci.
Ampak za Boruta Pahorja je pa delovala, recimo.
Je kratkotrajnega namena. Se tudi za Gerharda Schröderja, za Tonija Blaira je delovala, ampak potem so se pa te stranke znašle v neki krizi identitete. Jaz temu govorim, da bi stranka...
On jo je uspešno nadaljeval, recimo, kot predsednik države.
Ampak na lastnem brendu.
Kot stranka.
Na lastnem brendu, pa če bi pogledali demografijo volilcev, katerih je Borut Pahor dobil napram Danilo Tirko, takrat v prvi izvolitvi bila to zanimiva analiza. Pa socialna demokracija, če mene vprašate, in kar jaz zagovarjam, je stranka ljudi, ki živijo od svojega dela, od svojega znanja in od tega, da hodijo v službo. Ne pa v interesu kapitala in tisti, ki živijo od rente. In to premiso bomo pa tudi morali socialni demokrati v Sloveniji jasno povedati, mi smo stranka ljudi, ki živijo od svojega dela, od svojega znanja in tukaj pa seveda tudi že sedaj na ministrstvu za gospodarstvo, na številnih drugih resorjih delamo v tej smeri, je pa res, da stranka za 7 poslanci v koaliciji, kjer ima največja stranka 40 poslancov, težje pride do svojih značajskih lastnosti, zato pa pač so pomembne volitve vsake 4 leta. Ne? In socialna demokracija kot politično gibanje, kot politična ideja v Sloveniji je v resnici še kako pomembna. Zdaj, prej smo govorili o evropskih volitvah. To je druga najmočnejša, največja skupina v Evropskem parlamentu. Negativne posledice za Republiko Slovenijo, če ne bi imeli svojega predstavnika...
koalicijo, ne? V Evropi sklene veliko
koalicijo. Sklene sanitarni kordon pred strankami Orbanov, Kačinski in Meloni. Ne? Med tem pa imamo v Sloveniji v resnici največjo stranko, ki pa prav koketira prav s temi opcijami političnimi. In če pogledamo našo soseščino, ne, Meloni, Svobodnjaki v Avstriji, Orban, ne, v resnici ironično, ne, tu bi gospod Rupel verjetno znal več povedati, ne, HDZ je najbolj proevropska demokrščansko sredinska stranka. Ta isti HDZ, za katerega vemo, da je imel zgodovinske številne neke desne odklone, da se milo izrazim.
Torej, gospod Štromajer je zdaj povedal v 5 minutah toliko stvari, da bi rabile na dve uri, da bi
na kratko poskušal pokriti
vse sebe. Na vse te predpostavke odgovorili. Prvič, kar se tiče tega, da socialni demokrati živijo od dela. Socialna demokracija, nekdanja komunistična partija, živi od kapitala, ki si ga je nabrala v jugoslovanskih časih, tistega udbovskega kapitala, ki je bil izvožen v Liechtenstein, pa v razne druge države. Smo brali Nika Kaučiča in tako naprej. Brali smo knjigo od gospoda Pezdirja, ki prepoveduje o Irangate-u in o tem, kako je Iran nagradil nekatere naše tovariše.
Kateri so bili ti tovariši, ki bi bilo treba, po moje, sankcionirati? Ne,
če ste brali, ne, upam, da ste brali.
To Pezdirja priznam, da nisem.
No, morda pa boste. No. Zdaj, kar se pa tiče teh klientov, ki jih imajo socialni demokrati, v Nemčiji pa še kje drugje. Gerhard Schröder je bil ene sorte zgled, model tudi za Žaka Širaka, zelo zanimivo. Midva s Drnovškom so bila enkrat na obisku pri Žaku Širaku in smo se pogovarjali o tem, kakšne težave imajo z muslimani, pa zato, ker ženske ne trpijo ginekologov moškega spola in tako naprej in tako naprej. Ogromno problemov je povedal takrat Žak Širak. Jaz sem sam strmel, no, je rekel, ampak mi smo za to, da Turčija postane članica Evropske unije, zaradi tega, ker moj prijatelj Gerhard Schröder tako misli in on računa, da bodo Turki volili socialno demokracijo. Torej, To ni izmišljen stavek, da socialni demokrati računajo s tujci kot volilnimi glasovi. In jaz mislim, da moramo o tem resno razmišljati. Ne? Zdaj, kateri tujci, kateri migranti so pri nas aktualni v tem pogledu, jaz natančno ne vem in dobro, tudi nisem se s tem ukvarjal. Ampak hočem reči, biti moramo zelo, zelo pravični, ko gre za socialno demokracijo. Takrat, ko je ob 10. obletnici ustanovitve Slovenije oziroma neodvisnosti, Gerhard Schröder govoril na Trgu republike, imel tisti znameniti govor, v katerem se je opravičil za določene grozne stvari, ki so jih Nemci počeli med drugo svetovno vojno in tako naprej. Jaz sem takrat bil več ur z njim zelo, zelo je nasprotoval njegovemu nastopu Milan Kučan. Je rekel, pa kaj pa nam ima Gerhard Schröder povedati? Ne? Jaz mislim, da seveda Gerhard Schröder ima kaj povedati tudi Slovencem. Dobro, tisto zgodbo iz druge svetovne vojne, to je ena stvar. Ampak seveda on je bil, da tako rečem, v središču tega razmišljanja in gibanja socialne demokracije, iskanja nekih novih povezav, socialnih povezav, na katere bi se lahko socialna demokracija oprla. Kar se pa tiče Merklove in njenega Wir schaffen das, ne? Torej, da povabila migrante. Sedaj, veste, ona je doma iz vzhodne Nemčije, ne? In je gotovo ta vzhodno-nemška zgodba, ta preteklost na njo zelo vplivala in na nek način, ona nikdar ni imela problemov s socialnimi demokrati in s komunisti, ona govori rusko, s Putinom se bi rekel tako zelo, zelo po domačem pogovarjala in tako naprej. Mislim, veste, imena morda je prav, da bi se izogibali zdaj, tako rečem, tem klasičnim imenom in da bi govorili resnico, kaj kdo predstavlja. Ne? Pri nas v resnici je najhujši problem ta, da mi natančno ne vemo, koga predstavlja recimo ta vlada, koga predstavlja to gibanje Svoboda. Jaz pustimo, da imam določene kritične pripombe na socialno demokracijo, ampak na zadnje, socialna demokracija je tukaj in je organizirana in ima svoje tiste, kaže, odbore in neko filozofijo in neko estetiko in tako naprej. Včasih ti to ni všeč, včasih ti je všeč, kaj pa vem. Ne? Ampak stvari je treba dejansko začeti definirati, imenovati s pravimi imeni. Brez resnice, brez tega, da si pogledamo v oči, preprosto ne bo rešitve za Slovenijo.
Gospod Trupar, odlična istočnica in če se na tej točki, kdo kaj predstavlja, samo premaknemo recimo za enkrat iz socialdemokracije pa na slovensko desnico, imamo pojavljen Žeta Logarja. V zadnjem času se je zdaj izčlanil iz SDS-a, izstopil iz poslanske skupine, sledila sta mu Eva Irgl in Dejan Kaloh. Napovedal je ustanovitev svoje stranke, imenovala se bo Demokrati, dokaj podobno od njegova nekdanja stranka. Koga ali kaj pa predstavlja recimo gospod Trupel, če prve začnemo Anže Logar in če izhajamo iz te ankete, seveda so anketari zaznali določeno rast poprečne ocene Anžeta Logarja, ni pa recimo odskočil visoko gor, kot je denimo ob pojavu, ne vem, Miro Cerar, tudi Robert Golob, Marjan Šarec, Zoran Janković in podobno. Kaj se dogaja s fenomenom Logar?
Jaz vsega ne vem in dobro, jaz se Logarja dobro poznam, sem pogosto govoril z njim, jaz tudi moram reči, da njegovo pobudo cenim.
A vas je kje poklical pa vprašal, ko ustanavlja?
Ne, sva se pa srečala v tistih trenutkih, ko se je to dogajalo in jaz sem mu svetoval vse rekel, moraš ustanoviti stranko. Nekaj on takrat filozofiral o kaj sem, dialogu, pa o debati, pa diskusiji, pa platformi, pa ne kaj vse, pa v društvu. Sem rekel, v politiki rabeš stranko, ne? Jaz upam, da bo gospod Logar dejansko, ko bi rekel, koncentriral to stranko nekoliko stran od te klasične desnice, oziroma...
V sredino, da bi opeljal proti sredini.
Ja, da bo zajel tudi, kaj so jim, kakšne ljudi, ki so, a bodi si liberalni, bodi si levi in tako naprej, ker da, edino na ta način lahko dobimo neke primerne količine na političnem prizorišču. Zaenkrat so te količine nekam neoprijemljive. Golob na podlagi medijskih pritiskov in propagande in tako naprej dobi 40 poslancev, ena klasična stranka, kot je vaša, dobi 6-7 poslancev. Dobro, Janša ima neko trdno, bi rekel, zanedje.
Bazo, ne?
Prosim?
Bazo. Bazo glasov.
Bazo, no, dobro, kakorkoli, ne? Treba bi se nekako zmeniti, koga kdo predstavlja. Vi ste prej imenovali Melonjevo, pa ste imenovali Orbana, pa tako da. Ti vsi, za te ljudi se ve, koga predstavljajo, se ustajajo debele knjige o tem. Ne? Jaz bi si želel, da bi kakšen socialdemokrat, recimo gospod Štromajer, napisal knjigo o tem, koga predstavlja socialna demokracija in koga bo prihodnosti predstavljala socialna demokracija in na koga računa in tako naprej. To so zelo važna vprašanja. Ne? Mi smo se zdaj zmenili v krogu prijateljev Nove univerze, imena so, dobro, nomina sunt odioza, ne bom govoril o imenih, smo se zmenili zato, da bomo pripravili neke sorte priročnik za prihodne volitve. 150 avtorjev smo zbrali, vsak bo napisal, ne vem, 5 strani ali nekaj tacga.
In to bo lahko vsaka stranka uporabila?
Če bo hotela, seveda. Mi želimo v bistvu eno platformo desne sredine postaviti z vsemi mogočimi argumenti, tudi znanstvenimi, če hočete, to bojo članki, ki ali pa teksti, ali pa programska načela, ki bojo opremljena s fusnotami, s aparatom in tako naprej.
Ejte nam malo več o tem povedati. Kdo tukaj so? Mene pa to zanima. Kdo to sodeluje, kdo to piše, kdaj to izide?
To se je komaj začelo. Med ljudmi, ki imajo to pobudo, so ljudje, ki jih najbrž dobro poznate, od Petra Jambreka, Žige,
Turka.
In tako naprej, in tako naprej. Tudi jaz sam tam sodelujem po svojih močeh, pač glede na to, da nisem več tako, bi rekel, v formi, kot sem bil nekoč, ampak mi rabimo neko novo revijo, novo revijo, ki bo dala podlago za eno resno slovensko politiko. Slovenska politika je politika dvomilijonskega naroda. Dvomilijonski narod se kar hiter lahko zgubi v tej Evropi in v tem svetu, če ne bo dobro premislil svojih nadaljnih potez. In v tem smislu tudi jaz vas spodbujam, dajte še vi napisati, premeriš, en tak program. Pa ne program, jaz je tist klasični politični program, ampak analitični program.
Ampak se mi smo, socialni demokrati smo pred prejšnjimi evropskimi volitvami, mislim, državnozborskimi volitvami, pa sem bil v ožji redakcijski skupini, napisali, mislim, na 240 stranski program, ki je potem bil tudi v strani medijev, češ, kdo pa to bere, ne? Da gospod Rupel me res veseli, upam, da ste ga spet prebrali, če ne bom pa res z veseljem tudi en izvod poslal, ker socialni demokrati, pa samo da povem, vse v današnjem svetu, tudi marketinško, pa v času medijev, vemo, da 240 strani ni potrebnih, da zmagaš na volitvi. Mi smo to videli. Politika novih obrazov dokazuje, da ne rabiš debelega, pa obširnega programa, da zmagaš volitve. Rabiš ga pa zato, da potem vodiš vlado, governing. Ne? In ta del pa, seveda, mi smo to uspešno sicer prilili v koalicijski sporazum, zato tudi se zauzemamo, da se koalicijski sporazum v največji meri realizira in verjamemo, da je to ključna podlaga za lahko potencialno nov mandat. Bi pa bil skeptičen ali pa, rečemo temu, pazljiv do tega, da pa programi ali pa politični platforme nastajajo izven političnih strank. Ne? Ker potem politične stranke ratajo res neke volilne platforme samo za potrebe volitev, kar ste opisovali, me malo spominjalo na tale Project 2025 od Heritage Foundation, z katerega se je Trump potem v volilni kampanji, ko so šli pa brat detajle tega programa, mogel kar distancirati. In bi v bistvu povedal, da, ko ste preprašali, kje je Anže Logar, ne vem, zakaj meni ta prispodoba Sanader Plenković prihaja na oči. V smislu, da Sanader se sicer umaknil, pa je pol Plenković prevzel po Jadranki Kosor HDZ in ga belje v neko demokrščansko EPP-evsko smer in je relativno uspešen na volitvah, ni se tako radikaliziral, spaj ni povezovanje z Kačinski, Urbanimi in ostalimi, ki so na skrajnih robovih evropske politike, ne? Pričemer pa očitno je že to Logarju to ni uspelo. Sam se zdaj deklariral kot demokrati, vsi smo demokrati v demokratični družbi, ki gremo na volitve tako ali drugače, socialni demokrati, krščanski demokrati, slovenski demokrati. Ne? Zdaj, to je zelo taka prazen opismenka. Ne? Se pravi, ne veš, kam na ideološkem polju bi ga umestil, politika pa je tudi, čeprav se fajn sliši, da si ne ideološki, so pa tudi ideološka vprašanja, ki so pomembne in mora imeti intelektualno podstat in vendarle neko podlago v idejah različnih mislecov in tukaj pa vidim, da se bo še Anže Logar, ko bomo brali program njegovega nove stranke, ki nastaja, še mogel postaviti. Ne? Bomo še dobili eno EPP stranko, zdaj v Sloveniji imamo že tri, a res rabimo še četrto. Ne? Zdaj, a mu bomo verjeli, če bo šel v prostor, prej ste sprašovali, kdo so ti iz Gibanja Svobode. Jaz bi rekel, da so to vendarle tako ali drugače povezani z nekdanjo liberalno demokracijo Slovenijo, gospod Rupel, vi to dobro poznate, ne? Tu so neki volilci, ki so volili včasih LDS in zdaj migrirajo vamo tamo. Ne? In tukaj bomo videli, kako bo uspešno uspel nagovoriti del tega volilnega telesa. Je pa res, da se v Sloveniji volilni prostor od 2000 spremenil. Ne? Nažalost, volimo veliko antipolitike, se tudi v ZDA bomo potem prišli do tega, koliko je antipolitika, ne? Anti-Janša, ne? In tega, kar Janšova politika zagovarja. Na druge so pa te, rečemo temu, levo-liberalne demokratične opcije, ki pa seveda, nad katerimi so pa tudi volilci v preteklosti bili razočarani. In eni so padli za Svobodo na prejšnjih volitvah, ne? Koalicija KUL ni bila ravno uspešna pri demokratizaciji oziroma spremembe tiste vlade, ki pa ni imela legitimnosti na volitvah, pozabljamo SMC, ne? Stranka Mira Cerarja, potem prevzeta z vodenjem gospoda Počivavška, je šla na volitve, mi pa z Janšo, ne? In potem so zagotovili potrebne glasove za tretjo vlado Janeza Janše. Tukaj je tudi bila volilna prevara, če lahko tako rečemo, posameznega dela elektorata.
Če se pogovarjamo o volilnih programih, recimo pomenjate vašega, sem si jaz iz njega najbolj zapomnil 30 dni do zdravnika. Recimo,
ampak o tem ste začeli govoriti še lepo o volitvah, če bi pa pred volitvami izpostavljali, zakaj smo socialni demokrati posebej omenjali in še danes govorimo o pomembnosti dostopnosti do zdravnika, da ljudje, ki ho rabijo, smo predaleč od tega, ne? Tudi imamo problem, recimo, koliko ljudi nima osebnega zdravnika, koliko žensk nima ginekologa, ne? In to so pa zagotovo vprašanja, kateri se moramo v družbi začeti iskati odgovor in žal, čas, ko je bil minister za zdravstvo gospod Danijel Bešič Loredan, je bil izgubljen. In to je bil najboljši del leta oziroma mandata, takrat, ko se delajo resne reforme. In žal smo ta del zamudili. Jaz iskreno upam, da bo zdajšnji ministrici za zdravje uspel vendar le spremembe na bolje na tem področju. In ja, pravilno ste identificirali, zdravje je neka taka tema in dostopnost do zdravstva in zdravje ljudi, ki je absolutno pomembna. In socialni demokrati, če smem tukaj zdaj piskati, če prožim, smo tisti, ki smo braniki javnega zdravstvenega sistema. Kar pa ne pomeni, da ta javni zdravstveni sistem ne sme biti, ne more biti kakovosten in dostopen. In na tem moramo delati.
Spoštovana gosta, zdaj bi pa za zaključek malce debatov pa odpelil na ameriške volitve.
A jaz tako vendar ne
vedem. Seveda, ko seveda sem izvolil.
Kar se tiče, jaz mislim, da ste vi malo obsedeni od javnega zdravstva, pa javnega šolstva, pa sovražite privatno šolstvo, pa privatno zdravstvo, pa tako naprej. V vseh evropskih državah obstaja oboje.
Se nihče ni rekel, da je kdo proti čemu, lahko boš, zakaj si?
Vsak teden se pojavi pred parlamentom ena skupina ljudi, ki psuje to vlado in tudi vas in tako naprej, češ, da niste dovolj radikalno za javno zdravstvo in tako naprej. In tako. Čakalne vrste se bojo samo še podaljševale s to vašo politiko. Se upravičujem, da tako mišljam.
Oprostite, privatizacija pa tudi ni pravilen odgovor, ker če bomo pogledali zahodne družbe, ki imajo sprivatizirane zdravstvene ali pa šolske sisteme, to zagotovo ni zgled, ki mu bi želeli slediti.
Ja, mi, zakaj pa ne?
Poglejte si, kaj se dogaja zaradi privatizacije NHS na otoku. Poglejte si, kaj se v ZDA zgodilo zaradi pretirane privatizacije šolskega sistema in nedostopnosti z uvedbo šolnin. To so stvari, ki povečujejo družbeno neenakost in pozabljajo celotne segmente družbe, ki si ampak zaradi
družba,
debeline denarnice tega ne morejo privoščiti.
V družbah neenakost obstaja. Dajte se že enkrat to dopovedati, da neenakost obstaja.
Ampak ekstremi v neenakosti, kot se pa danes pojavljajo, da tvoja pošna številka, kjer si se rodil, vse da determinira, kakšen bo tvoj socioekonomski položaj v življenju. Prostite, to ni prav. Ne? In to, da ne zagotovimo vsem dostopnega zdravstva, to ni pravilen človeški dosežek za leta 2024.
V redu. Ampak ta politika je utemeljena na zanikanju torej nacionalne neodvisnosti oziroma osamosvojitve in na zanikanju demokratičnih prvin. Poslušajte to, kar se je zgodil in vi ste v koaliciji, zatega vam moram to reči, to, da so ukinili muzej osamosvojitve, to, da se ponavljajo ena za drugo te izjave o tem, da je treba izstopiti iz NATO, hkrati gre Golob v Ameriko zaradi ruskih špionov, po drugi strani pristajate mirno in potihem na to, na idejo o tem, da je treba izstopiti iz NATO in tako naprej. Pa 2 milijona nas je pa moramo
si... To je
ena iz najmanjša koalicijska partnerica in prespraševanje slovenskega, predvsem pri NATO, kar delajo koalicijski partneri, pa kar se tudi ostali spomšujemo, je ta defense spending, zdaj bomo uspeli v te 2% GDP-a zapisati tudi dual use, nekaj, kar bi v bistvu koristilo tudi z vidika reševanja in z varnosti, recimo tudi z vidika podnebnih sprememb in podnebnih nesreč, je druga debata, ampak temeljni postulat, da pa ker si zagovornik javnega zdravstva, javnega šolstva, si jo proti demokratični in samostojni Sloveniji, bom pa res zavreči se nikakor ne s tem strinjati. Ne? Zato, da si zagovornik javnih sistemov, to te ne naredi zagovornika prejšnjega režima, to te naredi v našem primeru mogoče za skandinavskega socialdemokrata ali pa recimo to, kar Bernie Sanders že predstavlja v ZDA. To ni doben ekstremizem, ki bi hotel v neke druge nedemokratične čase ali pa ki bi hotel zanikati v samosvitev Slovenije. To preprosto ne zdrži vode.
Cenjena gosta, pejmo se zdaj premakniti še na ameriške volitve in na efekt, seveda, ameriških volitev na Slovenijo. Oba dva situacijo spremljata, oba dva situacijo dobro poznate. Gospod Trupel, vi ste bil ambasador tudi v Združenih državah, omenili ste, bili ste večkrat na obisku v Beli hiši. Vidimo zelo tesno bitko med demokratsko kandidatko in republikanskim kandidatom. Mislim, da je 7 nihajočih držav. Kako vi vidite razplet teh volitev in pa kaj zmaga enega ali druge, ko pomeni za slovensko politiko?
No, jaz mislim, da je zmaga v primeru Donalda Trumpa neko tveganje. Ne? Predvsem zato, ker je on napovedoval, da bo kaznoval tiste države, ki ne prispevajo dovolj za proračun NATO in tako naprej in tako naprej. Tu ne bo seveda samo problem Slovenije, no zadnje tudi Nemčije, tudi cele vrste drugih držav in tako naprej. Torej, jaz se tega nekoliko bojim. Ker se tiče teh volitev sploh, mislim, da imajo Američani relativno slabo izbiro na eni in drugi strani. Ne verjamem, da so to tiste najbolj, bi rekel, kompetentne in najmočnejše silnice v ameriški družbi, ki jih kandidati predstavljajo. Jaz, kot vidim, gospod Trump gre po eni zelo čudni in trnovi in taki, bi rekel, spolski poti proti temu predsedovanju. Gospa Harrisova marsikaj pravilno pove in tudi jaz dobro poznam gospoda Bidena, ko je bil še predsednik zunanje politične odbora senata. Jaz zaupam, bi rekel, tem ljudem, čeprav gospe Harrisove ne poznam, ampak že spet ona ni bila v, da tako rečem, mainstreamu ameriške politike doslej.
Tudi po naključju je naključju, no je.
Ona je padla, razmer, ona je padla v to kandidaturo z položaja podpredsednika, ki ponavadi ni tista ključna figura v ameriški politiki. Dobro, jaz mislim, da je treba, ne glede na to, kdo bo zmagovalec, računati s tem, da ameriška politika vendarle je nekaj drugega kot samo oseba predsednika. Obstaja en State Department, ki je zelo močna in mogočna inštitucija, ki ima neko svojo tradicijo, ki iz zadnjih 200 let vemo, čemu so se izogibali in kaj so zagovarjali in tako naprej. In v tej tradiciji najbrž bodo še naprej ustrajali. Američani so dvakrat rešvali Evropo v preteklosti in jaz upam, da seveda ta tradicija se bo vendarle obdržala. Dan Fried, ne vem, če poznate, on je bil pomočnik od Condoleezze Rice, je imel eno predavanje v Talinu, nedavno tega, v katerem je rekel, da je zelo zanimiva teza, ki sem jaz tudi napisal v tej knjigi, da je odsotnost Američanov v Evropi med obema vojnama bila kriva, da na vse zadnje, ko je prišel Hitler, ko se je bilo treba z njim spopasti, Američani in Angleži niso imeli dovolj moči, da bi Hitlerja premagali in so morali poklicati na pomoč Sovjetsko zvezo. Da je vloga Sovjetske zveze in naraščajoča moč Sovjetske zveze prav posledica odsotnosti Amerike iz Evrope. Zelo zanimiva teza, ampak seveda govori o tem, da vendarle v ameriški pameti, v njihovi miselnosti, Evropa zauzema neko dovolj pomembno mesto, ki ne bo zdaj izparelo čez noč. Ne?
Ne glede na zmagovalca.
Ne glede na to, kdo bo zmagal.
Gospod Štromajer, vi ste Fulbrightov štipendist, učite se, spremljate ameriške kampanje.
Tudi jaz sem bil Fulbrightov štipendist.
Vem. Zanima me, kako vi gledate, se pravi, recimo teh sedem nihajočih držav, ki bodo kot kaže odločilne za razplet, si morda upate napovedati, v katero smer bo šlo? Seveda efekt na slovensko politiko.
Če bi igral športne stave, bi stalo, da Barcelona zmagala 4-0 proti Realu, pa bi bila plačena zimska počitnica.
Prepozno.
Tesno bo in tega se mislim, da vsi zavedajo. Zdaj, glede na urnik Kamala Harris, ne, vidimo, da zelo veliko stavijo na ta Blue Wall States. To so države, ki z razliko 2016 so praviloma glasovale za demokrate, to je Wisconsin, Michigan in Pensilvanija in na teh treh državah se zna zlomiti podpora demokratski oziroma republikanskemu kandidatu, sploh v Pensilvaniji, kjer bo tekma med...
Kaj pa tista tiha, domnevno tiha množica, ki se ne želi v anketah opredeliti,
ja,
pa gre praviloma za ta.
Ne vemo, koliko teh volilcev se bo pojavilo. Zdaj, volilni, tokrat ne gre, jaz ocenujem, da ko spremljamo volitve, ne gre toliko za prepričevanje volilcev, gre za mobilizacije svojih.
Tudi ne gre za toliko za množice, ker oni imajo te elektorje.
Elektorje, potem 19 je v Filadelfiji. Jaz sem pred leti imel srečo spoznati župana Filadelfije, ki je zelo zanimivo opisal v Pensilvaniji. Rekel, we have Philadelphia and Pittsburgh in potem vmes je pa Alabama, ne? Vmes je pa Alabama, vse rdeče. Ne? In tukaj je zdaj samo vprašanje, zelo veliko vprašanje mobilizacije ene in druge strani. Bi pa izpostavil en zanimivo demografijo, ki je močno podprla recimo Joe Bidena na prejšnjih volitvah, to so Američani arabskega porekla, ne? ki pa sedaj zaradi dogajanja v Gazi veliko bolj razpršeno, ni tako enostransko prodemokratske glasu na njihovi strani.
Harrisova se ni hotela niti srečati z njimi. Ne?
Imajo težavo, sud se pet tukaj pa spet zaradi Izraela in vprašanje Gaze. Vidim, da so demokrati kot tista stranka, ki vendarle obvladuje Belo hišo in State Department in tako, da bi morali očitno narediti več, da bi prišlo do konca grozodejstva v Gazi. In to zna biti izziv v posameznih državah. Sploh Michigan je po demografskih podatkih zelo izpostavljen. Bi pa en zanimiv drug faktor izpostavil. Ne? Zdaj, jaz se zelo strinjam z gospodom Ruplom, da veliko se ne bo spremenilo v primeru izvolitve gospe Harris. Ne? State Department približno poznamo, administracija, vendarle tudi ključni ljudje znajo presedljati iz Bidenove v Harriso administracijo.
Bernie Sandersa celo.
To pa je tisto vprašanje, kako je Kamala Harris postala demokratska kandidatka. Ne? Ona ni rabila iti čez primaries, ona ni tekmovala z Bernieom Sandersom, Pitom Buttigiegom in ostalimi zvezdami demokratske stranke. Ona je kot podpredsednica podedovala Bidenovo kampanjo, ko se je Joe Biden kot predsednik umaknil, ker je pač edina kot podpredsednica tudi formalno pravno lahko prevzela infrastrukturo, denar in vse, kar je bilo vzpostavljeno, potem, ko so demokrati že izvedli proces nominacije vse do konvencije oziroma pred konvencijo. In tukaj se pa vidi ves star power, ki ga zdaj demokrati v Kamala Harris vlaga. Ne? Zdaj, če imamo na drugi strani Donalda Trumpa, ki je one man show, zdaj se sicer še malo najbogatejši zemljan, Elon Musk vključuje in dobesedno deli po milijon dolarjev registriranim volilcem, ne? Dobesedno milijon dolarjev, to so za naše predstave nepredstavljivi zneski, ne? Pa vidimo so mašinerijo demokratske stranke od predsednika Obame, njegove žene, Billa Clintona, Bernieja Sandersa, vsi so na terenu in poskušajo pomagati Kamal Harris, da vendar le zmaga. Ne? Zdaj, število hollywoodskih zvezdnikov že skoraj smo pozabili našteti, ampak vse od Eminema v Detroitu do Brusa Springsteena in Beyoncé. Ne? Bo izredno zanimivo videti, ali bo ta velik push, gromen push, političnega establishmenta, v resnici napram Donaldu Trumpu. Zdaj, prej ste omenili Condoleezzo Rice, ne? Ona je bila zunanja ministrica, če se ne motim, v Bushovi administraciji, kjer je podpredsednik bil Dick Cheney. Ne? Dick Cheney je šel podpred Kamala Harris. Ne? Kdo bi si predstavljal arhitekt vojne v Iraku, ki je Obama nasprotoval in zdaj Obama in to zdaj vsi podpirajo isto kandidatko. Zakaj? To, ker je Trump kot res desni populizem, tudi nacionalističen populizem, če ta America first, ne? Vendarle spreminja ustaljene tirnice v tudi ameriški zunanji politiki. Zdaj, on govori, da bo končal vojno v Ukrajini z enim telefonskim klicem, nekaj takšnega. Zdaj, ta madman theory, a je to igra ali ne? A bo uspeli State Department ga vkolupiti v 200-letno tradicijo ali ne? To bo zanimivo videti. Zagotovo bo pa Slovenija še posebej v zanimivem položaju, ker pa vendarle ne pozabite, ne? Če Trump zmaga, bomo spet imeli Slovenko za prvo damo. Ne? Kar pa je zanimivo tako bližnica, vendar ne tudi za slovenske interese, če bi do tega prišlo.
Te bližnice nismo noče skoristili.
To pa drži.
V prvem mandatu.
Moj profesor na FDV, dr. Perfila, je rekel, da bi bilo treba takoj na začetku postaviti Melani kip. Ne? Pa zdaj Slovenija niti obiska.
So ga Trumpu, mislim, da so ga Trumpu
ni pa
dva.
Tudi Melani so lesenega. Ne, ampak mi pa obiska recimo nismo uspeli takrat pridobiti. Zdaj, zadnjo ameriški predsednik sta bila Bush Clinton, Bush Putin pri nas. Ne? In za Slovenijo, zagotovo, če gledamo kot za državo, zmaga Kamala Harris, absolutno za euroatlantsko zavezništvo in naše interese, nekaj, kar bo zelo pomembno. Ne? Na drugi strani pa Trump bo prinesel res ponovno nestabilnost v geopolitiko in pa tudi v končni fazi politiko v Evropi, ne? Ker bo neka alternativno desna populistična politika dobila še večjo domovinsko pravico.
Kaj pa v Sloveniji, gospod Rupel, in če tu, spoštovana gosta, postavimo piko, vidimo, da nimo SDS in Janez Janša je nekako osamljen v podpori Donaldu Trumpu, drugi nekako gravitirajo Kamali Harris. Kaj recimo za slovensko politiko lahko pomeni zmaga enega ali druge?
No, jaz vendar le upam potihem, da ne veliko, ne? Da ne bo pomenilo veliko ali zmaga ta ali oni, ker je do zadnje tukaj je Amerika, tukaj je ta velikanska moč, tukaj je velikanski zakladnica nekega znanja, izkušenj, da ne govorimo o dejansko ekonomski moči in tako naprej. Veste, jaz mislim, da ker se tiče Janeza Janše, on ima tlen problem, oziroma ta stranka ima problem tega takovanega kulturnega marksizma, ne? In tu se nekatere stvari ujemajo in zaradi njih tudi seveda določene paralele, pa podpore, pa tako naprej. Jaz sem sam rekel, mojim prijateljem sem rekel, vse kulturni marksizem, Gramsci, a smo mi se morali učiti, ker smo bili študenti v 50 let nazaj. Ne? Se to ni nič novega. Jaz nisem velik, da tako rečem, se ne bojim tega kulturnega marksizma. Je pa res, da je to, je to en marksizem matere božje. Ne? Jaz mislim, ben, to ni preč všeč. Ne?
Zdaj, jaz moram tu pri kulturnem marksizmu vendar reči, da v veliki meri gre tu za teorijo zarote neke desnice, ki s tem širi nek strah in sovraštvo do drugačnih. Jaz bi samo spomnil, da je Brojevik preden izvedel pokol na mladino socialdemokratske stranke na Norveškem, se prav na kulturni marksizem skliceval kot češ, zato pa moramo to preprečiti. To so zelo nevarne teorije zarote, ki jih širi desnica, z namenom, da demonizira nasprotnika, ki pa ne išče krivca v tem, da imamo recimo socialno-ekonomske položaje ljudje slabše, kot bi ga lahko imeli, da so nedostopnosti javnih storitev, stanovanj v končni fazi, ki ne kaže na tujce, na one druge, ampak potem desnica to prepreči in obrne zgodbo, češ, aha, glejte, tujci so krivi. Zdaj, tu moramo vendarle biti izredno pazljivi. Absolutno so družbene neenakosti in krivice, ki se nam dogajajo, pomembna tema. Ne smemo pa kazati na drugačne, na druge in kriviti njih za recimo napake politike leve in desne, če želite, na posameznih socioekonomskih področjih.
Ampak veste kaj, za Slovence ni značilna neenakost. Za Slovence je značilen egalitarizem. Egalitarizem je slovenski problem. To je veliko Rus pisal že v perspektivah, kaj, 50 let nazaj.
Sej, tu je ta teza, da smo eni amorfna gmota, drugi so pa bogati. Jaz se s to tezo težko strinjam, ker mislim, da vendarle to vrstne, vedno večje ekonomske razlike, ki se pojavljajo v družbi, zagotovo niso nekaj, kar bi peljalo v pravo smer. In če se vrnemo na ameriške volitve, potem pridemo do tega, da najbogatejši zemljan tala bankovce po milijon dolarjev in potem si predstavljamo, da so te volitve demokratične in poštene.
Veste, meni je nedostopen svet teh naših pa tudi drugih vzhodnoevropskih, srednjeevropskih tajkunov, teh magnatov in tako naprej, zakaj oni trošijo denar, odkot tiste jahte tam v hrvaških pristaniščih in tako naprej. Mislim, veste, mi bi dejansko morali, bi potrebovali dobre analize. Dobre analize bi potrebovali, dobre politične, družbene, sociološke analize, in smo se preveč vdali ideologiji. In je ideologija je preveč v ospredju.
Na tej točki se mi zdi, da bi lahko še 2 uri pravzaprav nadaljevali ta pogovor, pa se bom obema najlepše zahvalil za sodelovanje. Mislim, da smo bili skoraj na uro dolgi in izčrpni. Najlepša hvala obema za sodelovanje, najlepša hvala spoštovani gledalci in poslušalci tudi vam za spremljanje in seveda nasvidenje v prihodnem podcastu.
Hvala za milo.